Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshëm. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Jelko Kacin thotë se BE-ja nuk ka kërkuar nga Serbia që ta njohë Kosovën. Zyrtarët e Uleksit dhe të doganës së Kosovës thonë se nuk do të lejohet hyrja e ndihmave nga Rusia pa u plotësuar të gjitha kriteret. BE-ja mund të rivendos kërkesat për viza për disa shtete të Ballkanit Perëndimor. Për këto dhe zhvillime tjera do të njoftoni mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloi me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian nuk ka kërkuar nga Serbia që ta njohë Kosovën, ka thënë për Radion Evropa e Lirë raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë, Jelko Kacin, duke u përgjigjur në pohimet e zyrtarëve serb se u është vënë një kurzim i tillë. Sipas tij, deklarata e ministrit të brendshëm Ivica Dačić, e cila u pasua edhe me deklaratën e presidentit serb Boris Tadić, se njohja e Kosovës është kusht për të fituar statusin e kandidatit për antarësim në BE, është dhënë për qëllime të brendshme politike në kuadër të një fushate parazgjedhore. Ka thënë Kacin. Bazuar në rregullat e reja për të cilat u arrit pajtueshmëri dje në Bruksel, qeveritë e Bashkimit Evropian do të kenë mundësi që shumë shpejt të rivendosin kërkesat për viza për udhëtarët nga vendet e Ballkanit Perëndimor në rast se ka ndonjë fluks të papritur të emigrantëve. Vendimi i ministrave të brendshëm të BE-s ka adresuar shqetësime për një rritje të lartë azil kërkuesve nga vendet e Evropës Lindore, shumica prej të cilëve i takojnë komunitetit rom, njofton agjencia e lajmeve Reuters. Parlamenti Evropian ende duhet të diskutoj e të votoj për këto masa. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vënë sanksione financiare dhe të udhëtimit për dy zyrtarë të lartë ushtarak të Iranit, duke treguar për rolin e tyre në abuzimin e të drejtave të Bashkuar të Shtabit, Hasan Firzubadi dhe zyrtari i vendit Abdullah Araki. Një vendim i tillë i ngrin të gjitha pasuritimi u andalën atyre hyrje në SBA. Dham lajmet e Radios Evropa.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga dita e djeshme në territorin e Kosovës kanë hyrë vetëm 3 kamion me ndihmë humanitare nga Rusia për banorët serb të veriut të Kosovës. Zyrtarët e Uleksit dhe të doganës së Kosovës thonë se nuk do të lejohet hyrja e pjesës tjetër të konvojit pa u plotësuar të gjitha kriteret. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Kamion me ndihmë të Rusisë dedikuara për banorët serb të veriut të Kosovës nuk po lejohen të hyjnë në territorin e Kosovës nga Euleksi dhe doganat e Kosovës pasi që nuk po plotësohen kriteret e nevojshme. Misioni Bashkimit Evropian në Kosovë për sundimin e ligjit bën të ditur se deri më tash kanë hyrë nga Serbia në Kosovë 3 kamion me ndihmë të Rusisë dedikuara për banorët serb të veriut të Kosovës. Zëdhënësi e Uleksit Blerim Krasniqi tha për Radion Evropa e Lirë se për hyrjen e ndihmave të tjera janë vetëm dy mundësi.
Mundësia parë është që të ketë përcjelljet policisë e Uleksit, por kjo varet edhe prej barikadave, do të thotë ketë mundësi që e Uleksit të lëvizë në veri apo jo. Dhe mundësia dytë është që konvojt të hynë Kosovë përmes pikës në Merdare.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e doganës e Kosovës thonë se në vendkalimin kufitar në Jarin nuk po lejohen të hynë kamionet me ndihmë humanitare nga Rusia pasi që nuk po plotësohen kriteret për hyrjen e tyre. Adriatik Stavileci, zëdhënësi doganës, shpjegon.
Qëndrimi i doganës Kosovës është qëndrimi ligjor, ku në bazë ligjit kërkohet që secili donacion i cili vjen Kosovë të plotësojë dokumentet e nevojshme cilët kërkohen për donacion. Gjithsesi, nuk do të lejojmë kamion të futen në Kosovë pa përfundimin e procedurave që janë të përcaktuara për donacione.
Ndërkësi zëdhënësi Krasniqi ka thënë se konvojet me ndihmë sipas rregullave të Bashkimit Evropian duhet të përcillen nga policia.
Është procedurë standarde e Bashkimit Evropian që konvojet me numër aq të madh të kamionave të përcillen nga policia.
Si do të jetë, një ditë më parë ambasada ruse në Beograd ka kërkuar përcjelljen nga Uleksi për një konvoj me ndihmë humanitare nga Rusia, por siç njoftuan zyrtarët e Uleksit, një kolonë automjeteve të Uleksit e nisur për të përcjellur ndihmat nga kufiri ishte ndaluar në njërin prej barikadave në drejtim të vendkalimit kufitar në Jarin. Kjo ndalesë u tha se u bë pasi që më vonë Rusia e Serbia refuzuan përcjelljen e kamionëve nga Uleksi. Është thënë se ambasadori rus në Serbi ka refuzuar që konvoj me ndihmë të hyjë në Kosovë nga vendkalimi kufitar në Merdar, pasi që sipas tij aty ka policë doganier të Kosovës që nuk njihen as nga Moska e as nga Beogradi. Konvoj me ndihma ruse aktualisht është duke qëndruar në kufi në mes të Kosovës dhe Serbisë përkatësisht në vend kalimin kufitar Jarin. Zëdhënësi Krasniqi tha se nuk janë dijeni për numrin e kamionëve që dëshirojnë të hyjnë në Kosovë.
Nuk e di numrin e sakt, po për momentin, domethënë djejën procesu tre kamiona dhe pastaj ata që nga e kota kamionin në pritje, me sa kam informat unë është edhe një numër i kamionëve që janë duke pritur.
Sidoqë të jetë, autoritetet e rendit njoftuan se pavarësisht bllokadës së kamionëve, me ndihma në kufi, situata e sigurisë është e qetë dhe se gjatorëve të fundit nuk janë shënuar incidente. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Preferencat tregtare do të rikthehen deri në fund të këtij viti, bëjnë të ditur zyrtar të qeverisë. Këto preferenca i vendos Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, por që për Republikën e Kosovës ishin ndërprerë në fillim të këtij viti. Për më shumë hollësi dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Është arritur marrëveshja për rikthimin e preferencave tregtare, të cilat i vendos Bashkimi Evropian, por që zbatimi kësaj marrëveshje në praktik pritet të ndodhet deri në fund të vitit, konfirmojnë zyrtarë qeveritar. Ortaj Strefi, këshilltare politike për media, ministres së tregtisë dhe industrisë, tha se rikthimi masave preferenciale ka ndodhur në muajin e kaluar, por për zbatim të kësaj marrëveshje nevojitet edhe një nënshkrim nga Parlamenti Evropian.
Rikthimi i preferencave tregtare tashmë është vendosur në 24 nëntor, Këshilli i Ministrave ka marrë vendimin për rikthimin e masave preferenciale. Kjo pritet që ditëve të ardhshme të implementohet, për shkak se duhet shkojë edhe në Parlamentin Evropian që bëhet nënshkrimi formal.
Që nga fillimi këtij viti Kosova nuk i gëzon preferencat tregtare, të cilat i vendose Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Produktet kosovare nuk mund të eksportohen në vendet e Bashkimit Evropian pa ju nënshtruar tarifave doganore apo kufizimeve për sasitë. Sidoqoftë, nga humbja statusit preferencial nga ana Kosovës, pasojat i kanë mbartur bizneset private. Një ndër kompanitë që ka pësuar humbje nga ndërprerja këtyre masave është industria tekstilit e Remateksin nga Dragashi. Agim Beshiri, drejtori administratës në këtë kompani, thotë se gjatë këtij viti kjo ndërmarrje ka humbur 330 milion euro. Ai tregon se prodhimet e ndërmarrjes Rematex eksportohen në disa vende të Bashkimit Evropian.
Ne kemi pas plan këtë vit me prodhimin janë 19 milion me pas eksport. Në vitin 2010 kemi pas 6 milion eksportin. Këtë vit kemi planifikuar 19 milion eksportin. Mirë, po për shkak të pengesave ne nuk kemi mund të gjithë kjo dëmi ka shkuar në dëm të ndërmarrjes, se bletë nuk e kanë pranuar 5% që ata më paguan.
Por Arta i Strefin nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë qaron se në bazë të marrëveshjes së arritur, të gjitha kompanitë që kanë humbur nga ndalimi këtyre masave, mjetet do t'ju kthehen në mënyrë retroaktive, por që ende nuk kanë ndonjë konfirmim se në çfarë forme.
Ndërsa sa i përket procedurave për kthimin e mjeteve, se si do të shkojë kjo mbaret nga Parlamenti Evropian, ata do të vendosin një formë të veçantë ku në bazë tyre bizneset tona kosovare do të përmbushin do të ato letra apo çfarë do të qoftë mënyra që ata e vendosin dhe do t'ju kthehen mjetet prej janarit të këtij viti. Ku dhe janë ndaluar masat preferenciale.
Lidhur me këtë çështje, Oda Ekonomike Kosovës në muajin prill kishte bërë një holumtim me kompanitë që eksportojnë në tregun e Bashkimit Evropian për dëmet nga mosvazhdimi preferencave tregtare. Sipas këtij holumtimi, kompanitë kosovare kanë pasur rënje të eksportit të deri në 63%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në numrin e saj të fundit e përditshmi a londineze Financial Times, shkruan për qëndrimet e qytetarve dhe liderve serb lidhur me integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Si duket, pikpamjet nuk janë të njëjta para dhe pas 9 dhjetorit, ditës kur u kuptua se Serbia nuk do ta fitoj statusin e kandidatit, të paktën deri në mars të vitit të ardhshëm. Ju ftoj që në vazhdim të dëgjoni theksen nga ky artikull. Në muret e ndërtesës së madhe të gurit të qeverisë në qendër të Beogradit, një grup i vogël ka përdorur ngjyrë dhe vizatime për të shprehur pikpamjet e supozuara të shumicës. Parulla më e re që ka dekoruar shumicën e kryeqytetit serb, duket se ka përmbledhur humorin dhe qëndrimin e tanishëm. Parulla thot, ne nuk e duam Bashkimin Evropian. Ndjenjat e skepticizmit evropian në një shkallë kanë qenë pjesë e debatit në shumicën e vendeve kandidate të BE-s. Por Serbia ka përjetuar një krizë të fortë ndjenjave kundrejt BE-s që nga gjysma e këtij viti. Sondazhet e fundit të opinionit dëshmojnë se më pak se 50% e të anketuarve tregojnë mbështetje për antarësim në blok, në krahasim me shifrën prej 65% që ishte fort për gjatë gjithë dekadës së kaluar. Ka pasur një ndryshim dramatik, thot Aleksandra Vukosavljevic, një ekonomiste në një bank në Beograd. Ka pasur një rënje në besimin e qytetarve rreth hyrjes në BE dhe një gjë e tillë po reflektohet në rënjen e mbështetjes së idesë pro bashkimit evropian, thot ajo. Sipas Financial Times, turbullirat financiare në BE kanë shkaktuar mjaft dëme në besueshmërinë e bllokut, përderisa kriza e borxheve në Greqi dhe Itali ka ngritur frikën e efektit ngjitës. Por klasa politike e Serbisë nuk ka ndonjë plan tjetër funksional përveç integrimit në blok, sikurse e gjithë pjesa tjetër e kontinentit. Në një afat më të gjatë, shumica e njerëzve do të duan të bashkohen BE-s, thot Božidar Đelić, zëvendës kryeministër i Serbisë për integrime evropiane. Pikpamje negative rreth integrimit në bashkimin evropian janë formuar edhe nga konfliktet që kanë filluar që nga ndarja e ish Jugoslavis, po ashtu edhe shqiptarët e Kosovës kur shpallën pavarësi në vitin 2008, pavarësisht kundërshtimeve të Serbisë. Serbët e vendosur në veri të Kosovës e kanë refuzuar këtë shtetë të ri, duke krijuar hapësira të mëdha ku vrehet mungesa e sundimit të ligjit, shkruan Financial Times. Sipas gazetës, Brukseli dhe Beogradi kishin rënë dakord se sovraniteti i Kosovës dhe pranimi i Serbisë në Bashkimin Evropian mund të trajtoheshin në dy pista si çështje tërësisht të ndara. Për një kohë Serbia kishte shpresa se do t'i jepej statusi kandidatit në fund të këtij viti. Por kancelarja gjermane Angela Merkel habiti serbët në muajin gusht kur kërkoi nga Serbia që të përfundonte ndërhyrjen e saj në Kosovë, duke i treguar Boris Tadicit që të shpërbënte strukturat paralele në veri ose përndryshe ta harronte statusin e kandidatit. Ndërkohë edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimore kanë ndjerë një drithrim të ftohtë nga vendi më me ndikim i Bashkimit Evropian. Analistët e Ballkanit thonë se rasti Greqisë ka ndikuar që Gjermania të ketë më dyshje lidhur me rritjen e numrit të vendeve anëtare në BE. Me arrestimin e Ratko Mladićit, Beogradi ka hjekur një pengesë të madhe drejt integrimit në BE. Por në vend të shpërblimeve politike, qëndrimi i Gjermanisë ishte një befasi e papritur, duke shtuar vetëm zhgënjimin e Serbisë. Djelić insiston se ajo është duke bërë përpjekje të mëdha për të ndryshuar mendimin e Berlinit. Nëse Serbia e merr statusin e kandidatit dhe fillon negociatat, kjo gjë do ta përmirësoj perceptimin dhe do t'i jap Evropës atë që po e kërkon. Vullnetin për t'u reformuar e ndryshuar, thot ai. Tani më shumë se 60% e tregtisë së Serbisë realizohet me Bashkimin Evropian. Turbullirat në Eurozonë kanë shkaktuar shqetësime, thot Ron Hood, një ekonomist i lartë në Bankën Botërore. Por ende rruga kryesore për rritje për këtë rajon varet nga integrimi në BE. Thot ai. Optimistët mendojnë se antarësimi në BE mund të ndodhë ka viti 2017. Në teori, Serbia do të mund të adoptonte euron me njëherë pas antarësimit. Por kjo çështje ende mbetet debati hapur. Serbët vetëse i mbajnë pothuajse të gjitha kursimet e tyre në euro, përderisa edhe çmimet e hipotekat janë në euro, përfundon e përditshmja Financial Times. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Jelko Kacin thot se BE-a nuk ka kërkuar nga Serbia që ta njohë Kosovën. Zyrtarët e Uleksit dhe të doganës së Kosovës thonë se nuk do të lejohet hyrja e ndimave nga Rusia pa u plotësuar të gjitha kriteret. BE-a mund të rivendos kërkesat për viza për disa shtete të Ballkanit Perëndimor. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mesdites. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, unë Valjeta Kosumi dhe Mahir Elshani, ju urojmë një ditë të mbarë.